Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det mandag morgen. Folk I New York på vei til skole og jobb, med kaffekopper I hendene og laptopper under armene. Det midten av november, men det 16 grader I lufta. Og det vanskelig å se for seg at byen skal bli pyntet til jul om bare noen få uker. Midt I folkemengden går 20 år gamle Jake Nolan. Han har vært I leiligheten til kusina si, den suksessfulle psykiateren Pamela Bushbinder I Chelsea. Han har gått I over en time og beveger seg saktere enn de som går rundt ham. Jake sporty kledd med en tung veske hengende over skulderen. Han har store, nysgjerrige øyne og et vennlig smil. Hvis noen kaster et ekstra blikk på ham, det sannsynligvis fordi han kjekk. Ikke fordi han ser påfallende nervøs ut. Etter bare ett kvartal han fremme ved hjemmet og kontoret til Pamelas ekskjæreste. Han stopper ved et rødt lys og justerer remmen på veska som gnisser mot skulderen hans. I veska ligger en stor slegge og en kjøkkenkniv. Og I hånda holder han et kart over bygningen der mannen han skal drepe befinner seg. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Siden han ble separert fra Pamela Bushbinder, moren til sønnen hans, har psykiateren Michael Weiss bodd og jobbet på West 52nd Street på Manhattan. Gata, som en gang var et hjemsted for flere legendariske jazzklubber, nå, I 2012, fylt med alt fra teatret til butikker og boliger. Huset til Michael har to innganger. En til privatboligene, og en til de ulike kontorene og butikkene I bygningen. Skilsmisseoppgjøret mellom Pamela og ham like dramatisk som forholdet deres en gang var. De to kjemper en hard kamp om foreldreretten til deres nå 4 år gamle sønn. Michael gjør sitt beste for å være imøtekommende. Derfor har han bare noen dager tidligere gått med på å gjøre henne til forvalter av premien til livsforsikringen sin på 1,5 millioner dollar. Hvis han skulle dø, går pengene til sønnen. Men Pamela vil I praksis forvalte dem på vegne av ham. Det virker som et fornuftig valg. Michael frisk, og hvis han plutselig skulle gå bort, stoler han på at Pamela vil gjøre en god jobb med å ta vare på barnet deres. Denne mandagen som alle andre. Michael, som I likhet med Pamela, psykiater, møter en pasient på kontoret sitt. Mens de snakker sammen, fanger et overvåkningskamera opp en ung mann I inngangen til bygningen. Det Jake Nolan. Han står ved dørvakta, lett bøyd av vekten av veska si, og skriver noe på et papir. Han skriver under på at han skal besøke studieveiledningssenteret som heter Bright Kids. Men Jake skal ikke til Bright Kids. I stedet tar han heisen opp 12 etasjer til Michaels kontor. Vi hører Jake et intervju med CBS News 48 Hours.
I think I was really nervous. I think I wanted to back out, but I didn't have a means to do it. Because I couldn't go back to Pamela without this done. I felt like I had no choice.
Han går rett inn på kontoret til Michael. Både Michael og pasienten ser overrasket på ham, Jake ser like overrasket ut som dem. Michael ber pasienten om unnskyldning og ber Jake gå ut og vente til de ferdige. Når Michael endelig slipper Jake inn, leverer han nervøst noen skjemaer fra sønns skole og ber om å få låne toalettet. Inne på toalettet tar Jake av seg den tunge veska sin og åpner.
I grabbed the sledgehammer. I put the knife in my pocket. From here on out, I remember bits and pieces.
Når han kommer ut av toalettet, går han til verks. Løfter slegga og svinger den I retning Michaels hode. Men det går for sakte. Michael rekker å reagere og dukke unna. Og slegga treffer skulderen hans I stedet. Jake skjønner at Michael kommer til å flykte før han rekker å løfte den tunge slegga igjen. Så han griper etter kniven I lomma. Vi hører Jake igjen.
That's when I first stabbed Michael Weiss. And then from there on out, it was a fight. Here I am with this knife and the guy's bleeding and I'm thinking, oh my God, this is terrifying. It's as if I woke up from a bad dream.
Michael blir stukket I magen, brystet, ryggen og beina. Men han en stor mann. Han 1,90 høy og veier over 100 kilo. Han overmanner Jake, tar kniven fra ham og stikker ham med den. Det bryter ut en slåsskamp mellom dem. De skadde mennene snubler ut I trappoppgangen og flere naboer tilkaller nødetatene.
Hi, I can hear someone out in my hallway screaming for help and to call 911. Screaming in pain, but I don't know what's going on out there and I'm afraid to go out.
I think it's a psychologist who has it. I might have had a client who went nuts. Oh my God, he's screaming.
Male screaming.
Like man screaming for help.
Når ambulansepersonellet ankommer, ligger de to mennene ved siden av hverandre. De har blodige papirhåndklær over stikksårene. Jake har nettopp lagt fra seg telefonen etter å ha tatt en selfie og sendt den til Pamela. Nå retter han en blodig pekfinger mot Michael. Han angrep meg, sier han. Michael Weiss overlever og blir raskt skrevet ut fra sykehuset. Jake blir I midlertid verre. Både psykisk og fysisk. I journalen hans skriver legene at han manisk. Han må også bli på sykehuset på grunn av knivstikkene. Kusina Pamela Bushbinder dukker opp på sykehuset og påstår at hun Jakes psykiater. Men hun blir nektet adgang. Samtidig blir Jake arrestert for drapsforsøket på Michael Weiss og får ikke lov til å ta imot besøk.
He is basically a really good kid who doesn't have a mean bone in his body.
Jake was our third and our youngest child. He was an absolute delight. He was gifted, he was smart. He liked to invent things.
Jakes foreldre, Debbie og Jim Nolan. Etter 4 dager blir Jake skrevet ut fra sykehuset. Foreldrene betaler kausjonen på $200,000 og flyr ham hjem til Miami. De vant til å ta seg Jake og har både den økonomiske og emosjonelle tryggheten som den kjøre yngste sønnen deres trenger. For Jake har alltid hatt det vanskeligere enn de 2 eldre søskene sine. Han fikk diagnosen ADHD da han var 5 år gammel. Og problemene ble verre I tenårene. Vi hører fra faren hans igjen.
There was something with him that just wasn't the same as everybody else. And we started to notice significant changes in his personality and his demeanor around the ages of 14, 15. He went through these large mood swings.
Han opplever høye topper og lave bølgedaler. I en periode på videregående var han så engasjert at han og vennene hans vant en pris for en app de hadde utviklet sammen. Men bare en måned senere klarte han ikke engang å stå på senga. Jake ble diagnostisert med bipolar lidelse da han var 17. Deretter fulgte en lang kamp for å finne en behandling som virket. Da han begynte på college, hadde han prøvd over 30 forskjellige medisiner. Men til ingen nytte. Ofte tok han 4 eller 5 samtidig. Men Jake selvmedisinerte seg også med narkotika og alkohol. Så når Jakes eldre kusine, den suksessrike psykiateren Pamela Bushbinder, tilbyr seg å hjelpe ham, blir foreldrene lettet og glade. Vi hører fra Jakes mor, Debbie, igjen.
We thought this was great. I adored Pam. I trusted her with my most prized possession, my child.
Planen til Pamela er at Jake skal bo deltid hos henne i den luksuriøse leiligheten hennes i Chelsea på Manhattan. Hun skal personlig gi ham behandling og sørge for at han tar medisinene sine. Til gjengjeld skal han hjelpe henne med å ta seg av den 4 år gamle sønnen hennes, som bor hos henne på heltid, etter separasjonen fra barnets far, Michael Wace. Hvis Pamela hadde vært en fremmed, ville kanskje alarmklokken ha ringt hos Jakes foreldre. Her kommer altså en person og tilbyr sønnen både gratis behandling for de psykiske problemene hans, og bolig på en dyr adresse i New York. Og alt hun vil ha i gjengjeld, er at han, som har godt dokumenterte psykiske problemer, skal ta seg av den lille sønnen hennes. Men foreldrene er overbeviste om at Pamela bare er snill. Hun er familie, og hvem kan vel behandle Jake bedre enn en som har kjent ham hele livet? Pamela spør også Jake om han vil være gudfar for sønnen rett før han flytter inn. Det vil han. I senere tid blir moren til Jake overbevist om at dette er en del av prosessen med å hjernevaske Jake.
Jake had been feeling so bad about himself. And here, all of a sudden, I'm so important to Calder. Everything I do has to be right.
Pamela behandler Jake for de psykiske problemene hans. Utenom behandlingen lever søskenbarna et mer eller mindre normalt familieliv. En kjernefamilie med barnet i sentrum.
Yeah!
This was a kid that I loved more than life.
Det finnes til og med bilder av de tre som koser seg sammen i Pamelas seng om morgenen. På bildene er Pamela kun iført t-skjorte og truse. Vi hører fra Sasha Bardi, en psykiater som er ansatt av Jakes forsvarer.
When you think that you're seeing pictures of essentially a patient and his psychiatrist, it's really horrific. It's really creepy.
Jake kjenner faren til barnet Michael godt. Det finnes til og med filmer av han og Pamela fra Jakes bar mitzva noen år tidligere. Allerede den gang var forholdet mellom Michael og Pamela stormfullt. Men med separasjonen har konfliktene eskalert. Nå handler det om foreldreretten til deres 4 år gamle sønn. Jakes gudsønn, som han elsker høyere enn noe annet. Men Jakes syn på Michael endrer seg etter hvert som Pamela forteller ham mer og mer om farens forhold til sønnen. Og når Pamela forteller ham at sønnen har blitt utsatt for overgrep av Michael, blir Jake overbevist om at han må gjøre alt han kan for å beskytte gutten. Koste hva det koste vil. Psykiater Sasha Bardi igjen.
Part of the indoctrination process was to get Jake to participate in developing the plan.
Pamela begynner å snakke om å drepe Michael for å beskytte sønnen. Men hun bruker ikke ordet drap. I stedet sier hun at han må avlives. Og Jake blir mer og mer overbevist om at det er hans jobb å utføre oppgaven.
Life is going to be so much better after Michael is... She used the word terminated. after Michael is terminated. Remember, I was willing to die for this woman.
Og mens Jakes mor, som hjemme i Miami, overbevist om at 20-åringen trygg hos kusina i New York, forbereder Pamela Jake på oppgaven som venter. Blant annet tar hun med Jake til butikken Home Depot for å gjøre noen viktige innkjøp. Men det Pamela ikke vet, at overvåkningsopptakene derfra kommer til å utgjøre en viktig del av bevismaterialet mot henne. Betjentene som etterforsker drapsforsøket på Michael Weiss skjønner raskt at slegga de finner på kontoret hans fra Home Depot. Og når de ber om å få se overvåkningsopptak fra dagene før angrepet, tar det ikke lang tid før de ser en skikkelse de kjenner igjen. Overvåkningsvideoen fra dagen før angrepet viser Pamela og Jake ved kassa. Hun kledd i svart og har det blonde håret i en hestehale. Mens ekspeditøren tar slegga ut av handlevognen og registrerer den i kassen, tar Pamela ut en bunke sedler for å betale. Men slegga ikke det eneste hun kjøper. På disken ligger det også en pakke med plaststrips. Ifølge Jake stripsene ment til å binde Michael.
Pamela was determined for me to torture Michael before killing him. She wanted me to inject him with some, you know, poisonous chemicals. She wanted to burn him alive in front of a group of people.
Å kjøpe en slegge med kontanter ikke bevis nok for drapsforsøk. Men det får etterforskerne til å undre seg. Pamela en velstående psykiater som bor i en luksuriøs leilighet på Manhattan. Det virker usannsynlig at hun plutselig skulle bestemme seg for å slå ut en vegg eller noe lignende. Men til tross for filmen har politiet foreløpig for lite bevismateriale til å arrestere Pamela. Derimot finnes det rikelig med bevis mot Jake. Og siden han har en historie med psykisk sykdom, det fare for at han ikke blir tatt på alvor når han forteller sin versjon av hendelsesforløpet. Det mener i hvert fall Michael Weiss' advokat, Roland Acevedo.
Jacob, because he contends that he has this history of mental illness, is perhaps not the most reliable witness for the prosecution.
Men selv om retten tviler på det Jake sier, det en person som vet hva Pamela Butchbinder i stand til. Og det Michael Weiss. Michael dypt bekymret over at sønnen hans bor sammen med en kvinne som han mistenker har planlagt å drepe ham. Og han ikke tid til å vente på en lang rettsprosess.
The evidence showed, and the family court agreed, that Pamela was involved in the plan or plot to attack and kill Michael.
Michaels advokat, Roland Acevedo, igjen. Når det gått 2 år uten at Pamela Butchbinder blitt arrestert. Og nå saksøker Michael henne for å få foreldreretten til sønnen. Bevisene han legger frem for familiedomstolen inkluderer overvåkningsopptak fra Home Depot. Et kart Pamela tegnet over bygningen der Michael bor og jobber, og telefonutskrifter som viser en rekke samtaler mellom henne og Jake. Det blir også lagt vekt på at Michael bare noen dager før angrepet gjorde Pamela til forvalter av livsforsikringen sin. Pamela ville dermed ha kontroll over de 1,5 millioner dollarne som var ment til sønnen hennes. Familieretten bestemmer at Michael skal få full foreldrerett for sønnen. Pamela får også besøksforbud, og hun får ikke lov til å ha kontakt med sønnen de neste 5 årene. Dermed mister Pamela all kontakt med sønnen. Og det på grunn av en forbrytelse som hun konsekvent hevder at hun ikke har deltatt i, og som hun aldri har blitt formelt tiltalt for. Hun blir plutselig utpekt som hjernen bak et drapsforsøk, Der den ene personen som anklager henne eksen hennes. I mars 2016, hele 3 år etter angrepet, det tid for rettssak i New York. Aktoratet og presten beskriver Jake som en bortskjemt rikmannsgutt når han dukker opp utenfor retten i den skreddersydde dressen sin. Forsvareren hans tegner et klart bilde av hva som har skjedd. Jake Nolan har blitt manipulert av Pamela Bushbinder. De går med på at klienten deres har begått lovbruddet, men hevder at det ikke finnes noe motiv, og at han derfor ikke kan anses som skyldig. Ifølge Jakes forsvarer utnyttet Pamela den psykiske lidelsen hans og manipulerte ham ved å plante ideen om at Michael måtte forsvinne fordi han var en trussel mot sønnen. Forsvaret hevder at selfien han tok av seg selv etter angrepet er et bevis på hvor dypt manipulert han hadde blitt. Han hadde ingen forståelse for konsekvensene av handlingene sine. Vi hører fra forsvarets psykiater, Sasha Bordy, igjen.
I understand that the prosecution feels that clearly Jake never had a gun to his head. In my opinion, psychologically speaking, he did.
Ifølge forsvaret har Pamela klart å manipulere Jakes frie vilje. Påtalemyndigheten hevder derimot at det han har gjort var styrt av hans eget ønske. Og det viktigste beviset deres en samtale Jake hadde med en psykolog i forbindelse med etterforskningen.
She wanted me to like torture Michael, which I didn't tell her, but I wasn't down to do that.
So you were down to kill, but not torture?
Yeah.
Fordi Jake var i stand til å sette en grense for hva han var villig til å gjøre for Pamela, hevder aktoratet at han ikke var fullstendig kontrollert av henne. Ifølge dem han en helt oppegående ung mann, som riktig nok diagnostisert med bipolar lidelse, men som på ingen måte en, citat, bablende idiot uten kontroll over handlingene sine. Jake inntar aldri vitneboksen, og Pamela setter aldri sin fot i rettssalen. For ingen av partene innkaller henne som vitne. Etter 2 ukers rettssak rådslår juryen. Og det går ikke engang en time før de kommer tilbake og forteller ham at de finner ham skyldig. Jake Nolans mor gråter når dommeren kunngjør at han skal tilbringe de neste 9,5 årene i fengsel, dømt for drapsforsøket på Michael Wace. Jake frustrert.
It's unjust. I'm no harm to society. I know what I did was very serious, but there is also another party that needs to take responsibility too.
Og Jake får det som han vil. Kanskje til og med raskere enn han trodde. Vi hører Pamela Bushbinder bli arrestert og ført bort i håndjern. Det har gått nesten 5 år siden drapsforsøket på eksen Michael, faren til sønnen hennes. Jake Nolan har allerede sonet over 1 år i fengsel for angrepet. Når hun blir arrestert, hun på besøk hos venner i byen Syracuse, omtrent 5 timer fra New York. Hun har med seg passet sitt, sin egen fødselsattest og sønnens utløpte pass. Vi hører fra Michaels advokat, Roland Acevedo, igjen.
I was not surprised when she was indicted and arrested. The prosecutor's office said months ago during the Nolan trial that they thought she was involved, and I think the evidence against her is significant.
Hun blir nektet løslatelse mot kausjon i påvente av rettssaken mot henne. Muligens på grunn av reisedokumentene hun hadde med seg da hun ble arrestert. I stedet blir hun plassert i det beryktede Rikers Island-fengselet. Pamela engasjerer 2 toppadvokater til å representere seg. De insisterer på at hun høyt utdannet og derfor for smart til å planlegge et så forhastet angrep. Jake kunne jo knapt løfte slegga. I tillegg hevder de at saken allerede oppklart, i og med at Jake dømt. De graver også frem en lapp som Jake skrev mens han lå på sykehuset, der det står, citat, «Pamela har ingenting med dette å gjøre». Men lappen avvises av aktoratet, ettersom Jakes medisinske journaler viser at han var manisk og tungt medisinert på denne tiden. Etter 5 år på Rikers Island, gjennom både en pandemi og en rekke rettssaker, ombestemmer Pamela seg plutselig. Pamela, som hele tiden har bedyret sin uskyld, nå villig til å inngå en tilståelsesavtale der hun innrømmer forsøk på overfall og innbrudd i bytte mot 11 års fengsel. Men bare en måned senere, da hun formelt skal motta dommen, skjer det noe uventet. NBC sender direkte.
It was supposed to be a pretty standard court sentencing hearing, was anything but. First, we heard from Pamela Buchbinder. She made a last-minute attempt to withdraw from her plea deal, basically saying that on the day that she accepted the terms, she had inhaled some secondhand smoke from inmates at Rikers who were smoking K2.
Pamela prøver å trekke tilbake tilståelsen sin. Hun hevder at hun bare ga den fordi hun ikke hadde tatt medisinene sine. Dessuten hadde hun blitt utsatt for passiv røyking da en av de andre innsatte røyket narkotika den dagen. Men spørsmålet om dommeren går med på å la henne trekke tilbake tilståelsen sin nå. Utenfor rettssalen det en solerik og varm oktoberdag. I Central Park har løvet begynt å falle. Men turister og New Yorkere nyter fortsatt byens uteserveringer. Inne i fengselet stemningen spent. Pamela Buchbinder har på seg en grå, langermet fengselsgenser og beige bukser. Det blonde håret hennes nå grått og tynt og satt opp i en bustete knute på hodet. Hun har nettopp forsøkt å trekke tilbake tilståelsen sin, og nå skal hun få vite hva dommeren sier til det.
There can be no doubt that if you plot to bash somebody's head in with a sledgehammer, that the intent is to cause his death. The compelling and powerful evidence at that trial supported Mr. Nolan's account that Miss Buchbinder planned to brutally murder Dr. Weiss.
Dommeren bestemmer at hun ikke kan trekke tilbake tilståelsen. I stedet dømmes hun til 11 års fengsel. I tillegg utsteder dommeren et besøksforbud mot henne for å beskytte Michael Weiss den dagen hun slipper ut. Michael Weiss på plass for å høre dommen bli opplest. I en vitneforklaring sier han at han overbevist om at hun kommer til å gjøre absolutt alt hun kan for å skade ham, uansett hvilke konsekvenser det får. Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Hanna Brandén. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal. Episoden produsert av Stray Dog Studios. Arkivklipp i denne episoden kommer fra CBS News 48 Hours, NBC New York og Daily Mail.